Tervetuloa Fifi Audion uuteen upliaaseen keskusteluohjelmaan. Joku teistä saattaa ajatella, että tässähän on kyseessä varsinainen jatkuvuus edellisvuonna tehtyyn taloudellis-filosofiseen keskusteluohjelmaan 2010, mutta tämä ei missään tapauksessa pidä paikkaansa. Toki keskustelijat ovat samat, aihepiiri on sama ja ohjelman nimestäkin 3/4 on samaa. Ja itse asiassa siitä 1/4 kolme numeroa on samoja. Eli tervetuloa taloudellis-filosofiseen keskusteluohjelmaan 2011. Studiossa ovat tällä kertaa muutoksen kourissa olevat Teppo Eskelinen.
Tervehdys.
Teppo on nimittäin muuttanut, kuten viime kerralla puhuimme kuten edellisen ohjelman viimeisessä osassa puhuimme innovaatiosta. Teppo on siirtynyt innovaatioiden jaloon maailman ja siirtynyt Aalto-yliopistoon tutkimaan. Itse taas olen tässä välissä tohtoroitunut ja lehtoroitunut, eli kyllä täällä aivan eri ihmiset nyt sitten täytyvät olla puhumassa.
Eli äskeinen, mitä sanoit, ei pitänyt paikkansa.
Minä olen valehtelija tunnetusti. Mutta Teppo, olet juuri palannut matkoilta.
Aivan. Vietin tässä 1,5 viikkoa Etelä-Afrikassa yrittäen ymmärtää kyseisen maan kummallista nykyhetkeä ja osittain vieläkin kummallisempaa historiaa. Ja oikeastaan ajatukseni oli lähinnä reflektoida näitä ajatuksia, mitä tien päällä sattui päähäni tarttumaan. Täysin uusitussa ohjelmassamme olemme myös hieman älyllisesti laiskoja ja otamme ilmeisimmän aiheen, mikä tarjolla on.
Kyllä, emme kuitenkaan puhu jalkapallosta, mikä itselleen tuli nyt heti ensimmäisenä mieleen, vaan puhumme postkolonialismista. Ja todettakoon vielä, että minä olen siis Ville-Pekka Sorsa, joka äsken unohti esitellä itsensä. Mutta Teppo, postkolonialismi, jos me alamme ajatella, mitä se on, niin ainakin käsitteellisesti se viittaa osittain kolonialismin aikaan, siirtomaavalta-aikaan ja tällaisen. Ja posthan taas viittaa siihen, että on jotain jonkin jälkeen. Ja tässä varmaan sitten aukeakin monta ongelmakenttää, mitä voimme lähteä pohtimaan, että mitä se postkolonialismi on. Mutta olisiko sinulla tarjota jonkinlaista lähtöpistettä tähän keskusteluun?
Niin, oikeastaan tämä käsitehän pitää sisällään kaiken olennaisen. Jollain tavalla voidaan sanoa, että kolonialistinen järjestys, joka perustuu tämmöiseen niin kuin perinteiseen sortamiseen, on niin kuin hyvin ongelmallinen. Tietysti niin kuin ajatuksena, että joku ryhmä menee toisaalle ja jotenkin ottaa alueen luonnonvarat haltuun ja harjoittaa kaikenlaista epämukavaa poliittista riistoa. Ja syystä tai toisesta tämä systeemi sitten loppuu, romahtaa, kuolee omaan mahdottomuuteensa. Mutta mitä tulee sen jälkeen? Niin kun puhutaan postkolonialismista, niin selvästi edelleen viitataan kolonialismiin. Jollain tavalla, koska kyse ei ole mistä tahansa poliittisesta tilasta, vaan jälkikoloniaalisesta tilasta, niin jollain tavalla tämä kolonialinen historia näkyy niin kuin kaikuna nykyhetkessä. Muuten kyse ei olisi jälkikolonialismista, vaan ihan jostain muusta.
Kyllä, olisimme varmaan puhuneet dekolonisaatiosta siinä välissä, kunnes se olisi päättynyt, ja pitäisi näin käydä ennen kuin voisimme ohittaa tämän jälkikolonialistisen puheen. Ja itse asiassa kai sitä voidaan jotenkin työmääritelmänä sanoa, että kolonialismi on jonkinnäköinen lineaarinen prosessi. Siinä voi tietenkin olla monia vaiheita, ei tarkoita, että se on suoraviivaista, mutta sen jälkeen sille tulee ainakin näennäisesti loppu, jonka jälkeen me viitataan ikään kuin sen tapahtuman jälkeiseen aikaan. Mutta jos nyt lähestytäänkin tätä nyt toista kulmasta, että miltä siellä Etelä-Afrikassa juuri nyt oikeastaan näytti, että minkälaisia, mistä lähtökohdista tähän keskusteluun oikeastaan lähdemme?
Niin, ja tavallaan kuten kaikki tiedämme, niin vajaa 20 vuotta sitten tämä virallinen rotuerottelujärjestelmä päättyi ja aikaisemmin kiellettynä ollut ANC eli Afrikan kansalliskongressi nousi valtaan. Ja mitä sen jälkeen oikeastaan tapahtunut on nimenomaan kiinnostavaa. Ensinnäkin siis tuloerothan on suurempia kuin, niin kuin tämän varsinaisen sorron aikana. Eli jotenkin tämä niin kuin nykyjärjestelmä, missä eletään, niin tuottaa niin taloudellisessa mielessä häviäjiä jopa niin kuin rajummin kuin tämmöinen niin kuin muodollisen sorron tai niin kuin laillistetun sorron järjestelmä. Samaan aikaan tietysti rotusuhteet niin kuin sekoittuu jonkin verran, mutta ei ollenkaan niin paljon, että voitaisiin niin kuin ymmärtää nykytodellisuutta ymmärtämättä sitä historiaa. mistä on tultu. Ja tietysti tapahtuu niin kaikenlaista tämmöistä niin kiinnostavaa siirtymää. Että musta yksi hyvä esimerkki tästä on niin kaupunkikeskustat, joka on niin sama ilmiö jokaisessa Etelä-Afrikan suurkaupungissa, että aikaisemmin pelkästään valkoiset sai asua keskustassa, mustat asui omilla alueillaan, kävi töissä keskustassa ja työpäivän jälkeen poistui omille asuinalueilleen. No nyt apartheidin jälkeen keskustoissa asuu oikeastaan pelkästään mustia ja valkoiset asuu omilla alueillaan, jossa on turvallista. Keskustassa ei ole enää turvallista. Ja menee keskustan töihin ja sen jälkeen poistuu omille asuinalueilleen, koska työpäivän jälkeen keskustassa ei ole enää turvallista. Ja, eli tavallaan saadaan niin kuin jatkumoja ja kummallisia peilikuvia, mutta mihinkään ei häviä käsitys siitä, että on tietyille ryhmille soveliaita alueita. Ja jotenkin tämä niin kuin turvallisuus rupeaa dominoimaan tätä puhetta. Et esimerkiksi niin kuin valkoisille ei myydä lippuja paikallisjuniin. Eikö tämä ole niin kuin kummallinen niin kuin rotusorron muoto? Ja tämä johtuu turvallisuudesta. Se valkoisille ihmistä ei ole kertakaikkiaan turvallista mennä niin kuin nousta Etelä-Durbanissa paikallisjunaan ja ajaa keskustaan. Et tavallaan sitten tämmöinen niin kuin muodollinen sorto, kun loppuu, niin tulee tämmöisiä niin kuin uusia muotoja. Niin kuin, no tämä turvallisuuspuhehan on niin kuin kaikkialla meidän ympärillä tänä päivänä. Sitten tulee tavallaan tämmöinen uusi erottelun muoto myöskin.
Mutta jos ajatellaan, että mennään palataan tähän aiheeseen, että tosiaan rotuun niin ehkä tämmöisen sanoit ryhmistä, mutta ehkä luokkakysymyksenä voisimme näitä pohtia myös tuonnempana. Mutta jos nyt ajatellaan sitten tätä sortoa, sanoit, että jos me ajatellaan kolonialismia jonkinnäköisenä lineaarisena sortona tai jonain tämmöisenä niin kuin selkeänä niin kuin toimintana tai jonain vastaan, olko sitten sorto, riisto, miksi ikinä sitä haluaa kutsuakaan, mutta niin kuin jotenkin toimintana, niin selkeästi tämmöinenhan, niin kuin, vaikka sanotaan, että tämmöisiä häränpyllyjä on nyt heitetty, niin tämmöinen niin kuin suoraviivainen toiminta on loppunut. Ja mitä se sitten niin kuin olisi tämänhetkinen tila? Miten sä kuvaisit sitä, että mikä on tullut tilalle? Koska yhteiskuntatieteilijänä on helppo sanoa, että kyllä nyt jotain on täytynyt tilalle tulla.
Niin. On vähän niin kuin jotenkin hassuja on tämmöiset kuvaukset, että on niin kuin sortojärjestelmä, joka on poliittinen ja sen jälkeen siirrytään ikään kuin ei mihinkään. Oikeastaan niin kuin, tässä nyt on vähän kliseen makua, mutta tämän päivän ei mikään on ikään kuin uusliberaalijärjestys. Joo, niin kuin sisältyy tietty niin kuin idea markkinoista ja yksilöistä ja valtion liikkumatilasta ja valtion vastuista. Ja sehän oikeastaan vallitsee kaikkialla tai niin kuin trendinä vahvistuu kaikkialla maailmassa. Ja tietysti niin kuin tähän järjestelmään sisältyy niin kuin huomattavia ristiriitoja ja epäoikeudenmukaisuuksia ja niin edespäin.
No jos ajatellaan, että mitä uusliberalismilla nyt voitaisiin tarkoittaa, niin varmastikin jonkinnäköistä tämmöistä markkinavetoista maailmaa oletetaan, että palvelut, tuotteet, kaikki tulevat markkinoilta, eikä esimerkiksi valtion tai muun julkisyhteisön toimesta, tai sitten tämmöisten isojen ylipäätään niin kuin organisaatioiden toimesta, vaan ajatellaan ikään kuin markkinavaihtona. Mutta jos nyt lähtee ajattelemaan silleen, että meillä on ollut aiemmin tällaista sortoa, ja yhtäkkiä se on ikään kuin korvattu tämmöisellä uusliberalismilla, niin tässä pitää aina muistaa se, että mikä on ikään kuin sortajan tai valta-asemassa olevan tämmöisen se itse toiminta ja sitten tämän niin kuin laajojen ihmisten kokemus tästä toiminnasta. Niin täältä länsimaisesta rikkaan pohjoisen hyvin koulutetun ihmisen näkökulmasta näyttää siltä, että kyllähän tässä toiminnassa on tapahtunut aivan niin kuin vallanpitäjän toivossa aivan niin kuin valtava muutos. Siis aivan niin kuin kertakaikkisen huikea muutos. Mutta menepä kertomaan tämä sama ihmiselle, jotka kokee, että ei se välttämättä se kokemus on niin paljon muuttunut. Että voisin kuvitella, että monet tämmöiset uusliberaalit järjestelyt, että ennen sentään on valtio tainnut jotain, vaikka oikeudet olisi ollut huonot, niin yhtäkkiä tarjotaan vain markkinoita. Jos ihmisellä ei ole rahaa, niin kyllä tämä varmaan koetaan sortona aivan yhtä lailla siinä, missä aktiivinenkin sorto on aiemmin koettu.
Niin, monet tietysti erityisesti köyhimmillä asualueilla tuntee kokevan aika paljon niin kuin jatkuvuutta näissä järjestelmissä, että tavallaan vaan niin kuin, tämä niin kuin tilanteen perustelu muuttuu. Että jos ennen on niin kuin sanottu, että sun täytyy asua tällä asuinalueella, niin tästä siirrytään tilanteeseen, mistä tämä ei eksplisiittisesti sanota, mutta rahatilanteen takia tälle ei ole vaihtoehtoja. Eli siis niin kuin, tavallaan kaikki muuttuu, mutta mikään ei muutu. Tässä on kyse jonkinlaista tämmöistä kierrosta jatkuvuudesta. Mutta tietysti jos ajattelee siis tämmöistä niin kuin sortovaltiota, niin sehän on kuitenkin aina siis tämmöinen niin kuin iso valtio niin sanotusti. Big government, niin kuin englanniksi sanotaan. Eli tavallaan niin kuin sortaakseen ihmisiä, sillä täytyy olla kuitenkin niin kuin aktiivinen suhde näihin ihmisiin. Ja tämä niin kuin tilalle tuleva uusliberalismi taas niin kuin ymmärtää valtion niin, että niin kuin valtiolla ei ole niin kuin minkäänlaista suhdetta suuriin ihmisryhmiin. Niin. Että tavallaan niin kuin, mistä silloin on niin kuin kyse? Että tavallaan tämä voidaan kuvata tämmöisellä niin kuin perinteisellä hegeliläisellä herran ja orjan dialektiikalla musta aika hyvin, että herra ja orja on kuitenkin aina niin kuin jonkinlaisessa keskinäisriippuvuussuhteessa, että niin kuin herra ei voi olla ikinä välinpitämätön siitä, mitä niin kuin orja tekee, ja herra on myös niin kuin riippuvainen orjasta jollain tavalla. Ja on niin kuin oikeastaan kiinnostava tämmöinen niin kuin uusi sorromuoto tai aste, jossa niin kuin tämä niin kuin vallassa oli ja pystyi niin kuin tavallaan vapauttamaan itsensä siitä, että olisi kiinnostunut tavallaan sorretuista ryhmistä. Että niin kuin sorretut ryhmät olisi niin kuin tavallaan henkisellä kartalla enää mitään.
Niin.
Jolloin niin kuin sorto loppuu, mutta tilanne ei välttämättä parane. Se on kiinnostava. Mutta tietysti aina niin kuin yhteiskunnassa täytyy olla niin kuin semmoista reaktiivisuutta niin kuin kyseiseen tilanteeseen, että missä eletään. Et niin kuin, ei kukaan niin kuin täysjärkinen sano, että niin kuin apartheid-systeemissä olisi ollut mitään hyvää. Mutta täytyy vain niin kuin ymmärtää se, että mikä on niin kuin vallitseva järjestelmä ja ikään kuin, niin kuin vastarinnan muodot tai niin kuin epäoikeudenmukaisuuden muodot niin kuin siinä tilanteessa.
Niin, tämmöisen mielenkiintoisen tulee tämmöisen, jos mennään oikein vahvasti jälkikolonialismin teemaan ja tämän globaalissa mittakaavassa, niin heti tulee mieleen tämmöinen, että ikään kuin vertailukohtana se, että jos ajatellaan, että mitä uusliberalismi täällä niin kuin pohjoisessa on tarkoittanut, niin aluksi se on hyvin paljon tarkoittanut tämmöistä kilpailukykypuhetta ja halutaan ikään kuin ajaa hyvinvointivaltio tai työvoiman kustannuksia alas ja niin edelleen. Mutta siis mä itse väittäisin, että tästähän on itse asiassa niin kuin, on huomattu, että ei tämä nyt olekaan niin helppoa tämmöinen, että vaikka sitä vähitellen tapahtuu, niin ei se niin kuin isoimmat effortit enää siihen kohdistu. Se on enemmänkin sitten tämmöistä pyritään varmistamaan, että pohjoiseen tulee vielä rahaa jostain, että yritetään erilaisilla patenttijärjestelyillä, veronkiertojärjestelyillä, pääomapakojärjestelyillä, monilla tämmöisillä varmistaa, että jostain tänne sitä rahaa vielä tulee, riippumatta siitä, mitä täällä itse tehdään. Mutta tässä vaiheessa käymme pienellä tauolla kuuntelemassa hempeitä ballaadeja.
Kyllä. Kuuntelemme Paska Halvaus -yhtyeen kappaleen Mikkeli City Run.
Tervetuloa takaisin taloudellis-filosofisen keskusteluohjelman 2011. Olemme täällä puhuneet jälkikolonialismista ja kuten huomasitte, kappale sopii teemaan erinomaisesti. Teppo, jos nyt ajatellaan tätä jälkikolonialismia tämmöisenä, niin kuin, että siinä täytyy olla joku tapahtuma välissä, että jotain on tapahtunut, että on siirrytty ikään kuin jälkikolonialistiseen analyysin, kolonialistiseen analyysin sijaan, niin miten esimerkiksi nyt Etelä-Afrikassa, niin mikä se tilanne oli silloin, kun vapautus on tapahtunut tai kun tämmöinen voidaan sanoa, että niin kun valta vaihtuu oikein runsaasti tuossa 90-luvun puolella, niin mitä silloin oikeastaan tapahtui ja mitkä siinä oli ne muutoksen mahdollisuudet?
Niin, sitähän monet sillä kyselevät. Eikö niin kun, erityisesti niin kun köyhempien kansanosien keskuudessa on niin kun vaikea löytää ihmisiä, jotka olisivat kauhean tyytyväisiä ANC:hen. Tästä on niin kun kaksi eri teoriaa, että mitä oikeastaan tapahtui. Ensimmäinen teoria on se, että että ANSEista on tullut niin kuin 17 vuoden aikana yksinkertaisesti niin kuin yksi puoluejärjestelmän yksi puolue, koska sille käytännössä oppositiota ja se on niin kuin ikään kuin niin kuin kerännyt organisaatioläskiä niin sanotusti ja korruptioelementtejä ja niin edespäin, tai jollain tavalla pettänyt lupauksensa, missä voi olla niin kuin osa ihan perääkin, siis ei jos niin kuin sattumaa, että Etelä-Afrikan rikkaimmat ihmiset on niin kuin Mandelan ja Zuman lähisukulaisia ja näin edespäin. Mutta oikeastaan niin kuin kiinnostavampi teoria on se, että niin kuin tämmöisellä niin kuin ANSEn kaltaisella vapautusliikkeellä valtaan tullessaan, niin oli hyvin rajoitettu liikkumatila siinä, että mitä se oikeastaan pystyi tekemään. Et, niin kuin organisaatio, joka on niin kuin keskittynyt siihen, että kaikki pääsee äänestämään, niin kun tämmöisen niin kuin organisaation täytyisi yhtäkkiä ruveta johtamaan maata, niin mitä se voi oikeastaan tehdä? Että siis silloin käsissään yhteiskunta, joka niin kuin perustuu historiallisille epäoikeudenmukaisuuksille koko tässä omistusrakenteessaan. Ja silloin se vaihtoehdot on joko se, että se ottaa tämän omistusrakenteen annettuna ja rupeaa operoimaan siinä kehikossa, jolloin se tavallaan tulee niin kuin hiljaa hyväksyneeksi koko tämän niin kuin verisen historian ja kaiken vääryyden, mitä siihen liittyy. Ja toinen vaihtoehto on, että se rupeaa manipuloimaan omistusrakennetta. Siis niin kuin puhutaan vaikka niin kuin ei-vapaaehtoisista maareformeista ja tämmöisistä, jolloin niin kuin taas homma menee arvaamattomaksi ja vaaralliseksi. Että eihän nyt oikeastaan, jos katsoo, että mitä Zimbabwessa tapahtui, niin eihän Mugabe tehnyt mitään sen kummempaa, kuin yritti tätä B-ratkaisua.
Niin. Joo, tämä on mielenkiintoinen teema kieltämättä, että jos ajatellaan, että mahdollisuudet ovat tosi rajatut, ja jos ajatellaan, että esimerkiksi tämmöisellä niin sanotulla pehmeillä keinoilla, niin kuin mitä tuossa sun ensimmäiseen vaihtoehtoon voisi kuulla, verotuksen kautta vaikkapa tuloverotus, omaisuudenkin verotus, maaverotus, miksi ei, niin ikään kuin me voidaan aina niin kuin erilaisia tämmöisiä komponenttien tai elementtien painosuhteita yrittää muuttaa, mutta itse elementtejä ei voida muuttaa. Että kyllä tässä niin kuin hyvin helposti päädytään itse asiassa hakkaamaan ne vanhat suhteet kiveen, ja se tekee mun mielestä tästä niin kuin jälkikolonialismin käsitteestä hyvin mielenkiintoisen myös tässä suhteessa, että ikään kuin me niin kuin ollaan eri tavalla vaan hakattu kiveen tämä kolonialistinen järjestys, voisi joku sanoa, niin sekin on ihan mielenkiintoinen tapa ajatella.
Niin, tai niin kuin voi niin kuin jotenkin ajatella niinkin, että kaikki tämmöiset ikään kuin hyvinvointivaltion mekanismit, mitä me tunnetaan, niin on luonteeltaan semmoisia, että ne toimii ikään kuin valmiiksi suhteellisen tasa-arvoisessa ympäristössä. Et esimerkiksi niin kuin omaisuus ei ole mitenkään niin kuin äärimmäisen polarisoitunut, mutta Suomessa erityisesti niin kuin tämmöistä niin kuin vanhaa rahaa on aika vähän ja niin edespäin. Niin kuin tulojen tasaaminen on suhteellisen helppoa. Sitten kun niin kuin täytyisi ruveta niin kuin tasaamaan niin kuin äärimmäisen epätasaista niin kuin omistusrakennetta ja jollain tavalla vielä niin kuin oikomaan historiallisia vääryyksiä, niin voi olla, että ikään kuin tämmöiset niin kuin, siis hyvinvointivaltion mekanismit niin vaan niin kuin loppuu ennen kuin tähän edes päästään niin kuin oikeastaan asian ytimeen.
Joo, kyllä. Kyllähän Ruotsissakin täytyy sosiaalidemokraattien aikanaan tehdä Wallenbergin kanssa sopimus, että heidän Wallenbergin toimintaan ei puututa ja Wallenbergit eivät sitten puutu hyvinvointivaltion toimintaan, niin kaikki on ihan okei, mutta ilman tätä sopimusta ei tuskin olisi koskaan folkhemmetiä syntynyt. Mutta jos nyt mennään yksi askel eteenpäin tässä pohdinnassa, ajatellaan, että jos tämmöinen niin kuin hyvinvointivaltio tai Swedish model, Ruotsin malli tai folkhemmet ei ole mahdollinen, niin olisiko tässä sitten selitys sille, minkä takia tämä uusliberalismi olisi jonkinnäköinen ikään kuin se oletus, että siinä vaiheessa, kun tulee vaikkapa sanotaan, postkommunistisissa maissa tai sitten postkolonialismin maassa, niin yhtäkkiä se ainoa ratkaisu näyttäisi olevankin tämmöinen täysin markkinavetoinen malli, että niin kuin mitään muuta ei ole, niin voisiko siinä olla jotain selitystä sille?
Siinä voi olla, mutta yhtä lailla kyse voi olla aivan siis tämmöisistä niin kuin globaaleista valtasuhteista, että niin kuin se malli jotenkin niskan päällä, joka pystyy määrittelemään itsensä niin kuin normaalitilaksi, nimenomaan semmoiseksi niin kuin politiikan jälkeen
kyllä
tilaksi. Ja ehkä se nimenomaan tässä niin kuin 90-luvun taitteessa tai 89-luvun taitteessa, kun nimenomaan niin kuin, erilaiset tämmöiset ikään kuin vanhat epäoikeudenmukaisuudet, niin sortui toisaalta niin kuin reaalisosialismi, toisaalta apartheidin kaltaiset järjestelmät, niin niin se oli vain niin järjestelmä, joka pystyi määrittelemään itsensä niin kuin epäpoliittiseksi tavallaan.
Niin, ja tietyllä tavalla voidaan myös ihan niin tämmöisiä reaalisia valmiuksia, että jos ajatellaan, että meillä on markkinat, niin pitäähän meillä olla firmoja, jotka tuottaa näitä tuotteita, mitä ikinä sitten onkaan terveydenhuoltopalveluista, lääkkeiden kautta, ruokaan ja tällaisiin, niin kyllähän meillä on globaaleja yrityksiä, jotka toimii, ja niillä on todella valmiuksia melkein missä tahansa tarjota, että erällä tavalla silleen, kai tässä on myös sitäkin, että meillä on yksi malli, johon on olemassa jo tarjoaja. Mutta ihan ikään kuin tämä malli olisi jotenkin epäpoliittinen. Ihan kuin se ei olisi niin kuin poliittisten prosessien tulossa, että meillä on valtavia suuryrityksiä, jotka voi nämä markkinoilla todella toimia. Että on ihan oma.
Kyllä, kyllä. Sitten tietysti yksi kysymys on myös tämmöinen niin kuin, ihan niin kuin reaalinen poliittinen liikkumatila, mikä jotenkin, siis vaikka niin kuin 90-luvun alun ASL oli käsissään, missä on niin kuin paljon oireellista ihan niin kuin koko tässä niin minkä tahansa valtion politiikkaa katsoissa, katsottaessa, että se niin kuin kertoo paljon tästä todellisuudesta, missä me eletään, että esimerkiksi niin kuin siis keskeisin vaatimus, oikeastaan ainoa semmoinen iso vaatimus omistussuhteiden takaamisen lisäksi, jos tämä niin kuin vanha valtio ei näissä niin kuin siirtymäneuvotteluissa halunnut antaa periksi, oli se, että keskuspankin täytyy olla itsenäinen.
Tämä on kiehtova
tapaus. Tehkää poliittisesti mitä tahansa, mutta niin kuin keskuspankkiin jätetään niin kuin apartheidin aikainen pomo, ja se on niin kuin täysin itsenäinen poliittisesta päätöksenteosta. Ja odotetaan 10 vuotta, niin meillä on Euroopassa sama systeemi kuin itsenäinen keskuspankki. Että ei sen kummempaa oikeastaan.
Tuossa tulee tämmöinen, niin kuin voi kaksi tulkintaa. Toinen on tämmöinen, että yritetään kynsin hampain pitää kiinni viimeisestä ikään kuin tämmöistä isosta valta-asemasta, mikä sieltä löytyy ja on niin kuin ikään kuin otettavissa. Että on ajatella, että keskuspankkien pitää olla itsenäisiä, mikä on kummallinen ajatus, koska esimerkiksi jos ne kertoo niin suurta valtaa käyttää, niin eikös esimerkiksi armeijat juuri tässä tapauksessa haluta pitää mahdollisimman tiukassa kontrollissa sen sijaan, että ne olisivat täysin itsenäisiä toimijoita. Mutta ei mennä nyt siihen, mennään enemmän tähän toiseen vaihtoehtoon, että eikö tässä ole myös havaittavissa sen tietty hyvän tai hyväksyvän paternalismin elementti, että, tai voidaan lukea tällä tavalla, että kyllä joo, halutaan uudistuksia, halutaan mennä kohti demokraattisempaa, parempaa yhteiskuntaa myös sitten tämän vallassa olevan luokan taholta, että hyväksytään ikään kuin kaikkien mukaan ottaminen demokratia. Mutta koska te kuitenkin valitsette väärin, jos me annetaan teille rahaa keskuspankki haltuun, niin tämä me halutaan nyt kuitenkin pitää. Tämä on toinen mahdollisuus sitten lukea tätä.
Totta kai, sen takia mä sanoin, että tässä niin tilanteessa on paljon ikään kuin globaalia totuutta.
Ehdottomasti, joo.
Tietysti sitten niin kuin oma kiinnostava kysymyksensä on se, että jos ajatellaan siis semmoista niin kuin jälkikoloniaalista tai tämmöistä niin kuin siirtymävaiheen tilannetta, niin jotenkin on siis semmoinen perusajatus, että kun on joku vapautusliike, että oli mikä tahansa niin kuin, sissiporukka missä tahansa Afrikan maassa tai näin edespäin, niin jostain tulee tämmöinen ajatus, että nyt heidän täytyy vastuullisesti ruveta hallitsemaan.
Joo.
Tai siis niin kuin mikä taas vaikka Itä-Euroopassa, Puolan solidaarisuus tai mikä tahansa, että kun niin kuin näyttää siltä, että tietyt poliittiset mannerlaatat liikkuu sopivalla tavalla, niin täytyy ottaa vastuu ja siirtyä niin kuin vastarinnasta hallintaan. Ja sitähän esimerkiksi ANC teki. Ja musta oikeastaan niin kuin tässä kontekstissa paljon kiehtovampi ajatus olisi niin kuin se, että vastarintaliike tai vapautusliike olisi niin kuin pelkkä vapautusliike. Et siinä vaiheessa, kun niin kuin tavoitteet saadaan läpi, niin kuin siengi astuisi syrjään ja sanoisi, että niin kuin nyt niin kuin aloitetaan puhtaalta pöydältä. Et jollain tavallahan tämmöinen niin kuin vapautusliikkeen valta on nimenomaan tätä tämmöistä jälkikoloniaalista oiretta. Et tavallaan, että jos niin kuin ANC:n agenda on se, että kaikki saavat äänestää, niin sehän on nolla agenda. Siis niin sen pitäisi olla, jos niin kuin aito siirtymä olisi tapahtunut, niin itsestään selvää, että se ei voisi olla kenenkään poliittinen agenda, eikö niin?
Aivan, ja eikö tässä Egyptin, Tunisian viimeaikaiset niin kuin tapahtumat tuu ihan samalla tavalla mieleen tästä näin, että ajatellaan, että Egyptissä, että no mikä nyt on sitten se Mubarakin vaihtoehto? Sillä eikö tuo kysymyksen asettelu ole jo vähän hoopon kuulon, että eikö nimenomaan ihmiset ole kadulla ja halua muuttaa tilanteen, että halutaan ikään kuin määritellä näitä asioita eri tavalla, jos halutaan siis se lukea tällaisena. Mutta sen voi, monet esittää sen tämän kysymyksen, no mikä sitä vaihtoehto, ketkä sinne tulee nyt sitten hallitsemaan tai hallinnoimaan sitä maata, että sekin on kummallinen tapa tietenkin ajatella.
Niin ainut uskottava vaihtoehto olisi se, että tämä tilanne on auki.
Kyllä. Mistä tulikin mieleen, mitenkäs tuolla sitten Etelä-Afrikassa vielä ihan viimeisenä teemana, niin mitenkäs tämmöinen niin kuin voidaan sanoa, että niin kuin ammattiyhdistysliike. Tämä on hyvin tämmöinen perinteinen tietynlaisen vastarannan muoto, jos niin kuin mennään pois tämmöistä rotukysymyksistä enemmänkin sitten työnantajien työntekijöiden välisiin suhteisiin. Minkälaisia asioita siellä on noussut esille?
Niin, oikeastaan juttelin jonkin verran ammattiyhdistysihmisten kanssa. Se on niin kuin aika kiinnostavaa, miten samankaltaisia kuin Suomessa nämä tämmöiset peruskysymykset on, käyttämättä vaikka sanaa prekariaatti, niin hyvin tämmöiset samanlaiset niin kuin epävarmuuteen tai epävarmuuden lisääntymiseen liittyvät kysymykset nousee esiin. Ja tämmöiset työnvälitysfirmojen rooli ja kaikki niin kuin tällainen. Tietysti niin kuin spesifi kysymys Etelä-Afrikassa on valtava työttömyys, joo, joka on siis epäviralliset luvut liikkuu 40% tietämillä talouskriisin jälkeen. Missä niin kuin paljon taustalla myös ANC aikoinaan tekemä päätös, mikä hyvin kiinnostavalla tavalla liittyy nimenomaan tähän vastarintaan, mikä on se, että kun ANC pääsi valtaan, niin kauppa vapautettiin välittömästi. Että tavallaan tämmöinen apartheid-valtiohan oli ollut hyvin tämmöinen niin kuin itseriittoinen osittain boikottien takia. Että se niin kuin palveli omia sisämarkkinoita hyvin pitkälti. Ja sitten kun tavallaan tämä sorto loppui, niin markkinat vapautettiin. IMF ehdotti 5 vuotta, ANC käytti 2. Että niin kuin heitettiin kaikki niin kuin tariffit, kaupan esteet pois. Ja tämän seuraavaksi on tietysti syntynyt valtava työttömyys, koska kiinalainen tavara niin kuin tulvi markkinoille. Mutta tämä niin kuin jotenkin vapautusliikkeen näkökulmasta kiinnostava kysymys on nimenomaan se, että koska boikottia oli käytetty vastarinnan muotona 10 vuotta ja enemmänkin, niin oliko ANC älyllisesti sitoutunut vapaakauppaan, koska se sanoi, että niin kuin ulkomaankaupan tukkiminen on vastarinnan muoto? Tämä on ihan niin kuin sellainen aito kysymys, että olisiko sen jälkeen, kun ulkomaankaupan vähentämistä käytettiin niin kuin kamppailussa, niin voitu pysyä tämmöisessä hyvin rajatussa ulkomaankaupassa. Totta kai oltaisiin, mutta selvästi niin kuin ANC:n sisällä syntyi tendenssiä, jotka niin kuin veti tähän suuntaan, että kauppa täytyy saada vapaaksi.
Erittäin mielenkiintoisia ilmiöitä, kyllä. No, toivottavasti tämä nyt on ollut tämmöinen hyvä johdanto postkolonialismi. Ehkä palaamme tähän teemaan vielä joskus. Mä luulen, että tässä riittää vielä keskusteltavaa paljonkin. Eri luokka- ja rotukysymykset jäivät sitten lopulta hyvin vähin pohdintaan sitä alkua lukunottamatta, mutta ehkä palaamme näihin myöhemmin.
Voimme ehkä palata luokkaan ja rotuun erikseen. Tämä on aika kiinnostavaa.
Palatkaamme siihen. Kiitoksia seurasta ja ensi kertaan.
Ensi kertaan.